Že tak třeba umí něco, co člověk by dokázal, ne? A tedy, co tím chci říct, že taky v lidském těle je moc těch čidel decentralizováno. Tady například hmat na konci, že ano? A jinde sluch, ne? A tak podobně. Je to decentralizováno. Já si vzpomínám na Pepička ze Zulku, když navštívil v Rožnově, viděl se s panem Křískem, který vůbec téměř neviděl. On na něho sahl na hlavu, Válkem, sahl na hlavu a pan Válek na tu, po tu dobu, co mu sahl Pepíček na hlavu, viděl. Mě viděl a popsal mě, říkal, takhle jsem si tě nepředstavoval, tam máš nějaký pucatý moc nos a tak dále. Čili on viděl, to neviděl rozumem. Proto rozumě přitom nebylo a potom to zase bylo a potom zase nebylo. To je vidět, že to je decentralizováno. I v lidském těle, pokud si lidská věda myslí, že všechno pochází z rozumu, z mozkové kůry, to se mýlí. To by koukala, co odtamtud nepochází a o co bychom byli obráni, kdybychom neměli decentralizovanou schopnost věmu. A decentralizovaný způsob zpracování toho věmu dokonce. Nemáme to v takové míře jako včera, ale do určité míry to máme. Já ne, já už nebudu, já nebudu. Všehomočko.
Všehomočko, ty to je...
Ale já si vemu zase, jenže já taky povídám.
Mohl bys ještě
vrátit? Jistě, že jo. No.
Zpátky ty půjdy, teda teda kusy jako za toho hlata v základní myšlenku, kterou si začal ten posmrtný život.
Čím jste zaměstnán?
Já se živím jako geolog.
Geolog. Geolog. A co to děláte při té vaší geologii?
Hledám vodu.
Hledáte vodu? To je ohromné. A jste taky proutkařem, mimochodem? A neumíte to? Já taky ne, ale obdivuju je. Taky. Oni to dovedou.
Taky obdivuju a taky to neumím.
Já taky neumím. No tak, no já to jenom proto, že mluvíte tak rychle. Tak geolog tu řeč nepotřebuje, to je jenom dovětek k tomu, co dělá. Ten se vrtá v té
já
zemi.
Já mu
to slyším, slyším dobře. Pro mě ne. Já vím, ale potom někdo, já není každý tak založen jako já, že já, i když nebudete mluvit, tak tomu rozumím. Jo? No.
Tady ta otázka asi byla. Chtěl bych teda dohromady ty dvě věci, ten posmrtný život a tedy tu závislost těch jednotlivých center, která tady jsou. To znamená, člověk vlastně má tělo jako transformátor. Pomocí tohoto transformátoru zasobuje určité úrovně. Čili stává se vlastně spoluaktérem toho celého kosmického dění.
Ano.
Na jedné straně. Na druhé straně člověk zemře, to znamená, tady ten aparát teda jde teda někde dál. Člověk vstupuje do dalších úrovní, ale teď. Jestli zažívá, prošel nějakým způsobem mimo hranice stvořeného, vstupuje určitě do jiné úrovně i po smrti, než tedy ten, který je vlastně v té škole a musí se učit dál. A otázka tedy zní, ten, který je v té škole, jestli pokračuje si tady nějaká taková plynulá posloupnost i po smrti možná, to znamená ten člověk, který nedovršil tu svoji cestu v lidském těle, nedovršil ani v okamžiku umírání, kdy měl teda totálně odevzdávat, a přešel do toho posmrtného stavu. Jestli tam, je potom ještě další teda fáze možná.
Je. Ovšem v tom smyslu, že když normálně umřete a nedostal jste se tomu vědomému spojení s Bohem, tak umřete podobně jako zvíře. Nic moc jinak. Takže tam, na té úrovni, na které jste, se můžete rozšiřovat se svým vědomím jenom horizontálně, ne vertikálně, ne směrem nahoru. Takže na té úrovni, která je obsáhlejší než úroveň tohoto světa, to znamená než celý vesmír hmotný, který vidíme, je obsáhlejší, už ta první úroveň, se můžete rozšiřovat do nekonečna, bych tak řekl. Ne? A nepřijde vám ani na mysl, že byste byli něco okradení, ale jste, protože nemáte celý ten aparát transformační a následkem toho nemůžete jít směrem poznání Boha po smrti. Nemůžete. To se může jenom zde na světě. Tak já vám radím, jestli jste toho schopen, přijměte názor indický, že se budete převtěvat, co neuděláte tentokrát, uděláte příště, až se znovu narodíte. Já ovšem toho názoru nejsem. To nevadí, že nejsem, že s tím nemusíte shodovat. Jo? Já si myslím, že to nedokážu tady, že vůbec už nikdy nedokážu. Tam se mohu rozšiřovat do šířky, ale ne do výšky, ne směrem nahoru. Když jsem třeba z té svatistaně, tomu říkáme astrální život, tak se tam opravdu zabydlím a jsem tam dokonalej živ než tady a mám dokonalejší schopnosti, než mám tady. Že mi nebrání to toporné tělo, jako to mám tady. Až jsem třeba s tomu manželka, když to předvádí, tak říká, já se po vás, mě se nestýská. Protože já si mohu podle své libovůle sáhnout do paměti, která mě zůstala, a já tam mohu vyhmátnout kteroukoliv událost našeho společného života a já ti to předvedu. A tak mě třeba přivede na barák v Otvadově, kde jsme chodili s dětmi si hrát a ukazuje mi scénu tak daleko ode mě, jako až ten cíp této místnosti. Tak daleko ta scéna s těmi dětmi se odehrává. My stojíme předtím, asi v této vzdálenosti od toho cípu, a jsme tam v té scéně mladí, hrajeme si s těmi dětmi, zlobíme se s nimi, radujeme se s nimi a tak dále. A já si uvědomím, že tu scénu taky tak trošku poznávám ze svého mládí. A podívám se po sobě, kdo se to na tu scénu dívá. Já se nevidím. Podívám se vedle sebe, vím, že je manželka na pravé boku a já ji taky nevidím. Čili kdo to vidí duševníma očima, vidíme už na druhé úrovni daleko více, než tělesníma očima zde na této úrovni. Ano? Čili ona si může zpřítomnit událost z tohoto života, ale nejenom to, protože nehraje čas ani prostor u ní takovou roli jako u nás, tak ona se může přenést podle své vůle bez potřeby překonávat nějak prostor, kamkoliv chce, prakticky kamkoliv chce, ne, až to není nekonečné, ale jdeme tomu Plzeň, Praha, to nic nedělá, to je 100 km vzdálenost, ale to ji vůbec nedělá. Ona mě ukáže třeba, že mě z začátku instruovala po smrti. Já jsem instruoval před smrtí, já jsem do těch oblastí dovedl, než zemřela, pomocí indického způsobu jednání. A ona po smrti mě to oplácela. Tak říkala, víš, mě se nestýská ani po vás, protože já o každém z vás vím. Tak popadla tvář mé dcery, která spala, a ukázala mi, že má tady nějakou vyrážku. Když se na to zítra podívala, že jsem ji viděla. Byla ta vyrážka. Já jsem ji neviděl mezi tím. A druhou dceru mě ukázala v Praze, 100 km odtamtud, že má tady za pravým uchem nějaký mateřský znamení, který já jsem se nikdy nevšiml. Ona jako matka o něm věděla. A když se na ní podívat, a já jsem tam asi za týden přijel a to znamínko jsem tam konečně našel. Nepatrné znamínko, ale bylo tam a já jsem nevěděl o něm. A tak ukazovala mnoho věcí, mě ukazovala, jak ten čas a prostor jej nebrzdí, jako jí tady brzdil. Ona cítila, a ještě dneska se cítí tam velice svobodná a nestýská se jí po nás, protože jsem řekl, kdykoliv s námi setkat. Jo? A to není nic velkolepého, to je z těch 7 úrovní teprve druhá. Jenomže jsem ji naučil před smrtí oživit úplně Muladharu. Takže ona tam potom vědomně 3 neděle před smrtí vstupovala. Takže ono se jí to nezdálo, a taky se jí dneska nezdá nic, co tam zažívá a nezdá se jí, co tady by nebylo. No co tady je, to ona o tom ví. Ona například ví, že dcera se jí moutí na té smrti nebo tak. Tak musíme zakročit a jdeme zakročit. A to všechno se hraje. Prosím.
Tohle si jestli je velká škála, velká paleta možností pro to člověka, ale zřejmě jsou to možnosti, které počasí se stejně vyčerpají na té úrovni.
Jako... Nejenom, že se vyčerpají, ale jsou na určité úrovni, takže správně tento muž zde, o tom nechce ani slyšet, že to je úroveň, která není progresivní.
Tak se zvedou důvod. První důvod je tento. V nauce katolické církve je nauka o očistci. Hmm. Čili jakožto stavu, ve kterém by se teda kontinuitně mělo přecházet dál do stavu teda jako plně rozpojení Pane spásy. Hmm. A druhá myšlenka teda k tomuhle, proč jsem otázku teda tam dával, je to obrovský malé procento lidí, kteří jsou během života schopni. Člověka to až zaráží. Taková rozmařenost přírody, že kytička má tady hýří, foukne sem pampušky, miliony. Hmm. Jak je to s člověkem?
Podívejte se, bratře malí, to je drzej. Kdybychom my, křesťani, a on je zřejmě pohan, mu na to chtějí odpovědět, tak řekneme, my sami nemáme jasno o těchto věcech. A on to na mě, ten pohanská duše, na mě chce... No jo, to je nemožný. Tak co s ním má dělat? Co s ním mám dělat? Je to takhle, podívejte se. Církev si s tím neví rady a svatá Terezie taky ne. A říká, já se snažím o to se dostat až na konec cesty v tomto světě, jenom proto, že vím, že po smrti přijdu do očistce, když to nedokážu, a mě se tam nechce, protože tam budu mít pocit oddělenosti od Boha a já ho tady už nemám. Ona už pořád chodila s tím Kristem. Tak proto já se snažím pořád chodit s Kristem a nic nedělat proti němu a nestavit se na vlastní nohy, nebož být mu poddána, aby do toho očistce nepřišla. Ten očistec totiž existuje. Když mě říkal páter Urban, který byl mým duchovním učitelem, je to významný teolog katolický, říkal, tak já jsem tedy věřil na převtělování ještě. To bylo, když jsem se dostal do koncentráku. To jsem ještě říkal, že na to nevěřím, ale teď jsem na to věřil. On říkal, věříš na převtělování? No tak já jsem říkal, nedostanu rozhřešení, protože nevěřím na převtělování, a to v katolické církvi není. A on říkal, no, my věříme na nějaký očistec a tak se o tom pomluvíme, já to rozhřešení dám, my si potom promluvíme až po zpovědi v sakristy, sice, nebo v mé kopce, protože to bylo v Hájku, u Kladna, kde on měl klášter, jo? To byl představitel toho kláštera. A on mě říkal, no tak jak je to s tím převtělováním? Kde se to dověděl? Já jsem říkal, zvaň furtra. No tak to není hřích, protože to si vyčetl a to můžeš vyčíst jiný věci. A to není tvoje osobní víra. A kdyby to byla zkušenost, jako třeba u těch svatých s tím očistcem, tak je to něco jiného. Jenomže oni nám nic jasného o tom neříkali. Je nejjasnější věc je tahleta. Nějaká svatá růžena, která žila v Limě, jo? V Bolívii. A je tamní národní svatou, svatá růžena. Měla výborného učitele duchovního, nějakého arcibiskupa, já ho neumím pojmenovat už. A ten se jí po smrti zjevil a říkal mě, já jsem se celý život modlil, že jsem cnostně a tak dále, tebe jsem například vedl, ale já v nebi nejsem. Já se cítím oddělen od Boha a to si není nebe. A to je ten očistec zřejmě. Takže očistec je pocit oddělenosti od Boha, který už člověku nedělá dobře. My jsme všichni s tím pocitem si žijeme a vůbec nám to nevadí, že jo? Nevíme o Pánu Bohu, tak prosím nevíme. Za to přeci nemůžeme. Ale když jsem spadl z první extaze, poprvně v životě, v 17 letech, který to bylo, jsem se cítil vyhnancem v tomto světě. Poprvně. Tak vím, co je to očistec. Od té doby zažívám očistec a to už je nějaká doba. A to je do roku 30, ne? A teďka už ho nezažívám, ale zažíval jsem ho tak dobrých 40 let. 70, no, 40, 80, no, možná, že mín. A na tom nezáleží. Ale já mám tedy zkušenost s očistcem z tohoto světa. Já tyto věci nekladu někam stranou, protože všechno je v člověku obsaženo. Všechno, všech 7 úrovní, i ten očistec, víte? Takže pro mě je to jasná věc, je to pocit oddělenosti, který člověku vadí. Kdežto tento stav, kterým žijeme, to není očistec, protože nám to nevadí. Se cítíme blažený, že si tady žijeme, já tady popijím a pojídám, ne? To mě činí blaženým, že ano. A jsem v takové dobré společnosti jako tady, kteří mě trpí. Děkuju vám za to, že mě trpíte. A prosím další. Vy se krásně drzej, prosím.
Já bych chtěl k tomu očistci připomnět, že nejenom očistit, ale můžeme, nebo spousta lidí prožívá na zemi stav pekla.
Ano, ještě,
to je beznaděj a zoufalství.
Ano.
To klidně...
Všechno je v nás, všechno je v nás, všechno je v nás. Takže nic novýho po smrti, nic novýho. A ty nevíš, co je peklo, říkají někteří z nich. A tak se za mě modlí, jestli je to možné být z něho vysvobozen. No.
Tady ta modlitba za zemřelé, když je taky moc.
Zajímalo. Tak modlitba za zemřelé musí mít zvláštní povahu, aby měla nějaký význam pro toho zemřelého. Měl jsem přítele Mertu. Mimochodem je to právník, ještě žije. A ten měl otce, který ho neměl rád. Toho Mertu, toho mýho přítele. Měl radši tu svoji dceru. No, protože toho považoval za méně cenného vedle té dcery. Ačkoliv tát nikdy nevystudoval jako on. No, tak. Otec prostě netrpěl na toho syna. A když ten otec zemřel, tak přišel ke mně můj přítel Merta a říkal, já mám špatné svědomí, že jsem tomu otci, protože mě neměl rád, mě přeci jenom více vycházet vstříc. On byl ve druhém poschodí bydlel a nosil uhlí do druhého poschodí. Já jsem mu málo kdy pomohl a mohl jsem každý den přijít a to uhlí mu tam nosit. A mnoho věcí jsem mohl udělat. Ta jeho manželka taky už byla stará, nemohla mu to udělat, já jsem to mohl udělat já. Jsem to neudělal. Co mám teď pro toho mrtvýho udělat? Já jsem říkal, no není nikdy pozdě. Na to je zvláštní druh modlitby. Máš tam ještě tu maminku v tom domě, Hálkova 48 Plzeň. Tak prosím tě, chodí pro uhlí, ale ne jako, že to děláš ty, nebo jako, že to dělá tvůj otec. Chodí pro to uhlí, chodí pro potraviny a pro všechno, co ona potřebuje, sluší. Musíš jí sloužit. Ale ve jménu toho otce a prozrať to, že tě nemá být vděčná, ať tě není vůbec vděčná. Ať je vděčná pro toho manžela, že on to dělá, že byl inspirován ten Merta tím otcem k tomu. A rok to je to dělal, velice poctivě. Chodil té matce pro všechno, ona potom zemřela. Záhy potom, ale ještě za ten rok ne. A za rok se mu zjevil ten otec ve snu a je v tak nádherné záři a radosti, že říkal, synu, to jsem od tebe nikdy nečekal, že za mě budeš tak účinně modlit, tím, že budeš dělat to, co jsem já dělal. Já jsem měl špatné svědomí, že jsem to nemohl dělat dál a těžce se mi žilo tam v posmrtném životě. A že to za mě dělal, tak se smodlil správně. Čili každá modlitba, nejenom tahleta, má mít praktický dopad. Jestli se za něco modlím u nějakého člověka, tak se provinuju proti vůli Boží, protože tomu nemám radit, přeci pánu, bo ten to musí vědět líp než já, co ten člověk potřebuje. A když jsem ochoten stejnou měrou, jak se modlím za toho člověka, taky tomu člověku pomáhat, tak to už není radění pánu Bohu, to je rozšiřování vědomí na toho druhého a celý poklad duchovní spočívá v tom, že se zbavuju sama sebe, a tím roste sebepoznání. Takže nejvíc toho měl ten přítel Merta. A ten otec toho měl taky dost. Tak se to jako... Tak zbytečně se modlí. Dát sloužit nějakou mši svatou a nedělat proto nic, to není, ne řeknu k ničemu, ale je to málo. No prosím, ještě tady. Prosím.
V těch 6 týdnech, jak jste se zmiňoval po smrti, mm-hmm. Je možné, aby ten zemřelý nějak požádal o pomoc toho, kdo zůstal?
Jistě, že jo.
Mně se to totiž několikrát
stalo. To se stalo moc lidem. A to není výjimka, takže vám jenom můžu potvrdit, že ten člověk se cítí po smrti v velice zoufalém stavu, neboť tady už na nikoho nedosáhne, ty o něm nevědí a tam se ještě s nikým nesetká. Na každé úrovni, na přechodu z každé úrovně, a to je přechod z první na druhou úroveň, jsou mezery. Takže když třeba Ježíš Kristus na daleko vyšší úrovni umírá na kříži, A tam byla nápadná mezera, ztratil to spojení s Bohem, takže říkal, Bože, proč mě opustil, a trvalo to 3 dny, než se z toho dostal. No a na poušti 40 dní a tak dále. A předtím 30 let, no tak prostě ten člověk potřebuje pomoci. A kdyby byli nepomohli tomu Ježíši, třeba s Mojžíš a Eliáš nahoře Tabor, jakože mu pomáhali ustavičně, jenomže ty učeníci to viděli jenom chvilinku, tak ten Ježíš sám o sobě by to by nedokázal, co všechno dokázal. Nebyl se by mohl stát spasitelem. On potřeboval na jedné straně Jidáše, na druhé straně potřeboval ty svědce. Relativním zlem, každé zlo má své dobro relativní zase za sebou a já si musím říct, že proti vám jsem na tom tak zle, že kdybych byl zdravý jako vy, tak vůbec nebudu toho Karla Makoně poslouchat. Co je mi do něho? Co si to kecá? Já jsem si normálně živ a nepotřebuji Pána Boha, jako on ho najednou potřeboval. No, to, tomu já jsem to štěstí neměl, že mě někdo 14krát operoval při vědomí, že jo? A že mi obrátil život na ruby. Obrátil, ty lékaři obrátili život tak dokonale na ruby, že já jsem z hora dolů pořád přicházel. Z hora dolů jsem přicházel do tohoto života. Když to vy z dola nahoru, vy se z dola stažíte nahoru, to je strašně těžká věc. Nezávidím vás, nám. Ale pro mě je to strašně lehká věc z hora dolů pořád ne se snižovat. Ale přicházet k tomuto světu jako k nejdůležitější části života. Tento svět bez toho to nejde, ten aparát není celý nikde jinde. Ale že není nikde celý, to ty jiné úrovně neznehodnocuje. Nýbrž to z nich dělá nepostradatelné pomocníky této úrovni. Rozumíte? A celého vesmíru. Kdepak my bychom se mohli postarat o počasí, jako se starají, třeba jsme viděli na Skočické hoře. Že? To my nedokážeme. A tam stačilo říct, ono jim tady neprší 6 neděl nebo ještě 2 měsíce a tak nějaký deštíček. A oni řekli, rychle do aut. A my jsme to nestačili. Ne? A pršelo po 6 nedělích. Protože tyto lidé, kteří žijou na 4. úrovni, dokážou změnit počasí. A je na to šup. No, a to jsem mluvil jenom o jedné věci, o které jsme starý osobně, tady mám svědka, které jsme se o tom svědčili, že nejenom začalo pršet. A to jsem s nimi provedl ještě tutéž věc opakovaně na Svaté hoře. A věděl jsem zase, že musím být opatrný, protože se na mě hned tam z té úrovně vrhnou. Protože o mě vědí, jaký jsem previd. Takže když jsem říkal, máme auta blízko, tamhle je vidím. Tak prosím vás, přichystej se k velkému útěku. Já vám něco řeknu, co na té Svaté hoře děje. To bylo keltské božiště a oni si žijou z té prany, co tam nosí ty zbožní, té paně Marie, oni si z toho žijou. Těm se daří, panečku, zadarmo. Takže oni proti křesťanství v tomto smyslu nic nemají, protože z toho tijou. Jak jsem to řekl, hrom a blesky a strašný dešť. My jsme utekli ovšem zmoklí a i do hospody naproti jsme museli dojet autem. Přes náměstí, to nešlo lidi, to byly provazy. Tak prosím vás, tyto úrovně nemohou se dostat tam, kam my. Ale jak se mám ukazoval ve zlém, tak oni taky pomáhají v dobrém. Například jdeme tomu mýho jiného přítele Ladislava Fischera nebo Došela Josefa Budějovic, zasvětili tak vysoko, že se dostal do jejich vlivem, a už nejsou 2000 let u nás, na úroveň čtvrtou. Takže mě ten otec toho Došela, s tím synem jsem byl v koncentráku, vyčítal, že se všímám mystiky, protože to je moc něco vznešeného, zabíjení vlastní vůle a tu vůli boží nepoznávám, takže by bylo dobře se týkat těm Keltům, kteří to znali s pomocí vlastní vůle a bylo to velice konkrétní. A tak vám řeknu jenom, že nejsou zbytečné ani dneska. Já zase půjdu teďka na ten Lomec se podívat, mám tam teďka protekci, ty jeptišky mě to budou vykládat sami. A já jen zase vyložím o těch Keltech, co tam bylo. A půjdeme taky na tu Skočskou horu s těmi Plzeňáky. Nezmokneme tam, nezmokneme, buďte bez starosti, to se dá zahřít, tam byli taky psovodí a nezmokli, že jo? To, jak myslíte na ty karty, tak jsou ve vašem vědomí. To mají schopnost úžasnou, co my nemáme. Pomyslte si na někoho a ať jeho vědomí se spojí s vaším, to se nestane.
Pomyslíte? Až kružmitál.
Až k chválnicím úplně. Jo. A to jsme museli zastavit auto s milým přítelem Kalibánem a domluvit jim, nechte toho, my to nepotřebujeme, aby v Plzni taky bylo krupobytí. Nebo... A oni to i hned zastavili a bylo sluníčko. Na jednu větu. Samozřejmě.
Otázka teda, jako je to. Vybere si nebo zarezonuje s ním ten konkrétní, který tím způsobně laděný. Dejme tomu člověk určitým způsobem volí určitou cestu. Je nějaký svědec, který třeba podobnou cestu šel, respektive poznačte jeho spisy.
Ano, je to tak. A? Je to tak. Ta svatá Terezie řekla, že mám podobnou cestu. Protože ona v mládí poznala milosrdenství Boží na něčem, co bychom nepoznali. Našla obrázek, jak Ježíš nabízí věčný život Samaritánce, ženě 5 mužů. A tak z toho vyvodila. Když takové nehodné ženě nabízel věčný život, tak ho nabízí i mě. A to jí stačilo k tomu, aby celý život následoval Krista. To by nám nestačilo. To byla úžasná milost. Po té stránce já jsem k té milosti zrovna takhle poslepu došel, protože nevěděl jsem, že mi ty lékaři tam dopravili. Jí tam dopravil obrázek, mě tam dopravil násilí. To je obdobné, není to stejné. Ten můj život je obdobný, protože já jsem šel tou cestou té moci, bych tak řekl. A když to ona šla tou cestou srdce, lásky. Ne? Ano. Jaký?
No, to je už techniku prostě tunelový efekt, že se prostě takhle stane jeden z mimořádných případů, projde nepravděpodobným stavem a jeden postava.
Aha. Kde z toho se bral ten termín?
Z jaderné fyziky.
Z čeho?
Z jaderné fyziky.
Jaderné fyziky. Já jsem o něm slyšel, ale takže vím přibližně, co to je, ale takhle detailně jsem to nevěděl, tak to je dobrý. Tam totiž...
Který tady dole v té jámě, musí být práci teda energeticky se našlapat, aby byl zuvén. A nebo ten tunel prolevil tunelem, čili váš případ a tak dále, případ tady tohle tunel prorazil. A čili podle tady toho se nemůže zbavit dojmu, že se musí postupně úroveň po úrovni v tomhle životě škodovat.
Já jsem po smrti, ne, to bylo ještě před smrtí, šel s tou manželkou jí osvobodit, ne, od smrti. A tak jsem se s ní soustředoval a ocitli jsme se v tunelu. V tunelu, který se zužoval a ona to klopítala a potom už dál nemohla. A pak mě po smrti vyčítala, jak si to představuje, že to z vlastní vůle jde, to z vlastní vůle nejde. A to se musí našlapat jiným způsobem než vlastní vůli. To musí k tomu nějaká milost, ne? A tak mi to vykládá velice ducha plně. Takže není tam tak úplně hloupá. Nepřišla o nic z toho, co tady slyšela v tomto světě. Mimochodem, četla všechny moje spisy téměř, všechny nedostala do ruky, neměla na to čas, ale četla třeba Zatkejho. A v třetím dílu, jako se jí zdálo být nejpraktičtější, a tak vám to doporučuju taky, protože patrně je to nejpraktičtěji napsaný, třetí díl začátek, až po ty stupně modlitby. To jako říkala, to je pro mě. Oni se cítí velice oblažení. Velice se radujou z toho, že na někdo nezapomíná. Protože tu spojitost s touto úrovní ta jim zůstala. Jenomže po té spojice nic nepřichází. A tou modlitbou přichází jim posila. Je to výborné.
Vím, že když zemřel doktor Ryšánek, tak ten ty první měsíce, když jsem na něj myslel, tak mě to velice pomáhalo při uvnitřní. Jsem to cítil, že skutečně tu někdo, něco musí být, nějaká síla.
Trávě. On byl totiž trošku dál, než byl bratr Bubík.
No, byl určitě dál. To, když se k němu chodil na rady a on mi dokázal každý problém otevřít a správně vysvětlit. Prosím.
Já jsem taky byl s panem
Prýmkou. Já to říkám, teď já to vysvětlím, dovolte. není všechno v geologii obsaženo. Taky v té Indii. A ty Indové říkali, ty mu radili. Nikdo se nepřevtělí, to my dobře víme. Ale myšlenka je silnější, idea je silnější a umění je silnější, než ten život hmotný. Čili ta přežívá, tak je dobře jí lapnout a pustit jí do nově se narodivšího člověka. A takže když třeba jste v rodině řezbářů a potřebujete mít tak dokonalého řezbáře, jako by třeba z váš pradědeček, tak myslete na pradědečka řezbáře, všichni, když se to dítě rodí, a přejte si, aby se do něho vtělil. On se nevtělí, ale jeho idea se vtělí. Máte ideu na stejné úrovni, jako je idea toho pradědečka. A takže rovné s rovným se přitahuje, rodí se tam jakoby pradědeček dokonalý řezbář. A tím dodneška oni umějí stavět v Indii. Například oni takovou vrcholnou stavbu, třeba jako vidíme někde v ty chrámy, staví od střechy dolů. To by se bylo dávno ztratilo, kdyby se nenaučili převtělovat, tu ideu převtělovat. Tak já jsem říkal, že se napřed věřil na převtělování, já jsem neviděl, že to idea, která se do mě vtělila, nějakého spisovatele francouzského, to nebyl on, to byla idea. A velice silná a velice mě pomáhala. Ta idea mě pomohla od tolika neštěstí a od tolika zbytečných zákrutů, že nemohu jí to zapomenout. Až teprve jsem se dověděl, že De Gaulle si myslel, že převtělením téhož autora jako já, tak jsem přestal věřit, že to mohlo, že to také mohlo rozpůlit a být De Gaulovi. A ten De Gaulle byl katolika, přiznal to ve své životopise, že on je narozeným tím básníkem Chateaubriandem, že ano. No a tak to mě urazilo a začal jsem badat dál a potom toho 21.11.39 se dověděl, že se převtělila idea.
Takže kdyby člověk myšlenku vaši ještě teda proč vlastně zpřesně řízení způsobem, tak jedině, že vlastně jako tady tenhle stůl, tady jsou nějaký ty energetické jámy chuchvalce, zájmové a ideje jednotlivé, že, které se tedy po smrti potom do té své úrovni rozpadají a jsou přijaty jední člověky, třeba dejme tomu tady ten tranzistor a jední člověky tady toto, to znamená, každý se potom čas nositele toho původního jedince.
Ano.
Čili současně se cítím teda dekolem v tomto smyslu toho tranzistoru a jiný se cítí teda ve smyslu té láhvice s čajem.
Ano, ano. Tak. Tak je to. Jsem tam byl svědkem toho, že 4 dny, když jsem tam v koncentráci, jsem byl byt jako žito. Vy jsi ostatní. Dokonce mě povalil ten dotyčný, kopl mě do hlavy, aby se přesvědčil, jestli jsem mrtev. A odešel ode mě, protože jiný ho napomenul, že mě nemá zabíjet. Ty studenti neměli zabíjet. A já jsem byl 17. listopad. No a když jsem ale se vzdal svého života, tak se mě vůbec z toho utrpení nic netklo. Vůbec nic. A ostatní trpěli dál. Čili na úrovni toho tvora závisí míra utrpení. Například, když si zlomil ruku, já jsem tím netrpěl. Já jsem měl z toho radost. Ne? Hned potom jsem dostal zánět mocného měchýře, já jsem tím netrpěl a jsem z toho měl radost. Opřete se. Mohla byste přepadnout dopředu. Prosím, Davide, dobře podle každé slovo a není v tom žádná, neslyšíte nějaký klam. Já jsem nevěřící. Není vám to jasný. Já jsem nezačal ještě věřit a už nebudu nikdy věřit. Prosím. A vykládám o tom jako věřící. Protože co je víra proti tomu, že já tady vidím bratra Bubíka. Já ho vidím. Já v něj nepotřebuji věřit. Takhle se stýkám s Bohem od 17. let. Takže jsem z nevíry přešel do takzvané víry, lidi to berou jako víru. A vás nedonutím k tomu, abyste to neberli jako víru. Berte to jako víru, mně to jedno. Ale víra to není, je to vidění, je to vize. Je to vidění spojitosti s tím Bohem, rozumíte? Která se určitým způsobem buď zvětšuje, nebo snižuje, prosím. jenom milostí Boží.
Jsem si
vědomá. Ano, to je ono. To je například svatý Josef. A to je osvícený rozum. Kdy on byl osvícen, jenom v několika málo případech, a tomu stačilo k tomu, aby zachránil Ježíše Krista, víte? Aby zachránil Ježíše Krista. Čili ta metoda spočívá v tom, že zachraňuje ten rozum, zachraňuje osvícen ovšem rozum, zachraňuje toho tvora, který se utíká k tomu Bohu. A nic víc nemůže udělat. Ten Josef není už dále zmiňován, patrně zemřel, byl starý, a čili on mohl pomoct pomocí Ježíše Krista, aby vůbec zůstal naživu. Čili rozum s metodou je proto, aby ta věc v nás zůstala živá. Já píšu vlastně jenom pro rozum. Pro nikoho víc nemůžu psát, protože to se jenom vnímá rozumově, co já píšu, a nemusí z toho ani vyvodit nic dalšího, nemusí to být závazné, to nemohu nikoho nutit, nemohu u nikoho stát. Ale za tím rozumem už to musí jít bez metody. Až dojdu rozumem tak daleko, kam se s ní dá dojít, musím opustit veškerou metodu. To znamená, byla metoda v tom, že byli učedníci vedení k zázrakům, to znamená, že ty svoje schopnosti používali zázračně. Byly to ty schopnosti, jako máme my, jenomže použity byly zázračně. Proč byli použity zázračně? Protože se vzdali toho, co měli nejradši. Kdyby se byli nevzdali toho, co měli nejradši, tak neudělali ani jeden zázrak. Je vám to jasné? Ty se vzdali svých rodin. Nikoho si nevzal, než toho, kdo se vzdal toho, co měl nejradši. A proto byl schopen, aby toho, aby Ježíš Kristus na něho přenesl tu zázračnou moc například uzdravovat. Ale to bylo všechno, co mohl udělat. Další, co udělal až Duch Svatý po něm, po Ježíši Kristu, nemohlo se osobně provést. Čili to je všechno záležitost osobní a za tou osobní záležitostí je něco neosobního, vedení neosobní, a to je vedení Duchem Svatým, o kterém Ježíš Kristus říkal, nevíme, odkud vane a kam vane. Nedá se mu poroučet vůbec. To znamená, nedá se metodou žádnou jít. Jaká v tom byla metoda, že Ježíš Kristus byl popraven? Byla v tom jedině první věta metodická. Že totiž ten Kristus pošeptal při poslední večeři do ucha tomu Mídášovi a dal mu první sousto, do kterého vtělil sílu k tomu uskutečnění. Sílu mu dal, aby ho zradil. Dal mu sílu, aby ho zradil, a proto ho mohl zradit ten Jidáš. Jinak by ho byl nezradil, kdyby mu by nedal tím soustem tu sílu a neby mu řekl, co chceš udělat, udělej rychle. A tak to je metoda. Až sem jde metoda, ale dá už to šlo bez metody, to je Krista. Takže on si nevěděl rady ani s tím křížem, který nesl na tu kalvárii, na tu Golgotu. A museli donutit Šimona Cyrenejského, aby mu pomohl. Takže jestli je potom ještě nějaká metoda po tomhletom, po tom prvním soustu, tak spočívá jenom v tom, že lidská přirozenost je donucena už na té úrovni, aby pomáhala. Sice je to malá pomoc, ale bez ní by to taky nešlo. Čili lidská pomoc je nutná. To je prosím další metoda. Ale ta končí na tom kříži, Bože prosím opustil. Takže všechny metody šly stranou. Či ta metoda se neopouští najednou, říkám, dneska bez metody to nejde takhle. To se musí postupně pokračovat jako v tom životě Ježíše Krista. Bylo by třeba opravdu tomu Kristu rozumět a jeho cestě, abychom rozuměli taky své. Ovšem je to veliké riziko tomu rozumět, protože je to závazné. Proto já tak váhám to všechno prozradit, protože pro mě je to tak závazné, že kdybych jednou na to nedbal, tak se to, ta stavba celá zhroutí. Nezhroutí se v tom, že by to někdo poznal, ale já bych zemřel. Prostě bych zemřel. To je hra ze smrtí a ze životem, co já dělám. Ono totiž to tak jednoduše vyjádřit, jako já se mu nedivím, tak zjednodušil. Já mu to nemám za zlý, ale je to strašné zjednodušení. Já v každém zjednodušení nevidím výhodu. V tomto například nevidím výhodu. Považovat alchymii za magii a považovat mystiku za mystiku, to bych nepovažoval za správné. Protože celá alchymie mluví o mystickém procesu. celá. A jenomže mluví o metodě. A tou metodou jde dál, než dejme tomu mystika. Ta tu metodu opouští dříve a ví, že metodou to až do konce nejde. No ale těch alchymistů, kteří se dostali tou metodou až do konce, bylo tak málo, že můžeme tuto otázku pominout a nemusíme ji tady řešit, protože my těmi alchymisty, kteří by došli až do konce, nikdy nebudeme. A jdeme tomu, mám tady přítele vedle sebe a můžu to říct na tebe?
Všecko.
Je alchymista.
Ale.
A on potom neví. A jak to? Stalo se mi v té době, kdy jsem nemohl psát tou ruku a on mě věštil jako doktor, to jsou pesimisti, víte. Já se tak psát nebudu. Já jsem to nemohl potřebovat. Ale on mě řekl ve snu. U nás se narodilo nové dítě. A já tě ho přicházím ukázat. On vám se protlačil takzvanou brankou, to je zbytek plzeňského opevnění, teďka v tomto stavu, jakým je v 16. století, v toho století, kde ta svatá Terezie psala ten svůj spis. Přesně tam jsem se viděl, očima duše jsem se viděl, já jsem sám nebyl tělesný. Měl jsem tělesného Karla Makoně, jak tam píše tu svatou Terezii. A on mě přišel tím autem pozdravit, toto červené auto to bylo. A jsem si to teďka prověřil, že jsem si to ani neuvědomil, ale bylo červený jako tohleto. A říkal, nesu tě ukázat to dítě. No jak se krz tu branku protlačil, to mě není známo, protože to je úzká branka, tam se to jeho auto nevejde. On se vám s tím autem sploštil tak, že se tam vešel a projel tou brankou napřed na jednu stranu směrem vně těch hradeb a potom zase to vycouval naspátek a když to vycouval naspátek, byl pravou stranou vedle mě a podal mě oknem to dítě, které se u nich narodilo. Když mě ho podával, tak bylo celé. Když mě ho podal a dal mi ho za krk, tak to bylo jenom sluníčko už. Tvář sluníčková. A já jsem od té doby neměl potíží s tou rukou. Tak co tomu říká? Takže my tou cestou jdeme, aniž víme. Ta cesta je starší než křesťanství a byla vymyšlena někde na Blízkém východě u Arabů a ty křesťanství neznali, ani ho neuznávají. No ale tato alchymie, kterou zná například od Fábera, doktor Ryšánek, ta už uznává křesťanství a takže to není žádná magie. To je strašné zjednodušení. To se mu hodí do toho výkladu, aby nemusel moc dlouho to vykládat.
A ještě bych měl jeden dotaz na vás. Jestli jste se v životě zešel s bratrem nějakým z Růžového kříže?
Vůbec ne.
Já jsem měl po tým touhu, ale zatím se mě to neuskutečnilo.
Ale buďte rád, to jsou sami švindlíři.
Bylo, že
to jsou sami šarlatáni, prosím vás, nemluvte mi o tom, já nechci ani o nich slyšet. Žádný bratrstvo neexistuje, existuje úroveň. A když jste na té úrovni, tak jste určitém bratrstvu, které na té úrovni. A to se nemusí jmenovat bratři Růže a Kříže. To nemusí mít žádný pojmen, taky žádný pojmenování nemá. Ale bylo to krycí jméno, kterým se kryli před církví. A berme to jako historickou zážitost, která nám vůbec nic neříká. Já jsem ty jejich spisy četl a dokonce ty obrázky jsem luštil, protože máme v Plzni vydavatele těch obrázků alchymistických, obrovskou knížku, nádhernou, latinsky psanou. Takže mohu říct, že to je pravda, pravdoucí, ale že je to mystika od A do Z. A jenom, že tou metodou jdou dál, než si křesťanský svět jako dovolil. No.
Pane profesore, vlastně profesore, jo. My jsme viděli...
Jo, prosím profesor, prosím vás, vy vypadá jako to profesor tady, že nejsem tady profesor.
Ne.
No, potom jsem vám poslal na křeslo, že mi dáte pravdu jednou.
No pak je to profesor proti mistrovi, jo?
Jo, já mistr taky nejsem, prosím vás.
My jsme viděli to životní dílo.
S Ryšánkem domluvil, že já na tu jeho alchymii nestačím. protože já to chápu čistě mysticky a on to chápal jako chemický proces. A v tom se sice nelišíme, je to taky chemický proces, ale kdybych to chápal jenom jako chemický proces, tak bych to musel zařadit někam jinam než do mystiky. A to jsem já se s ním v tom nikdy neshodl. My jsme se proto nerozešli. Ale já alchymii nepovažuji za nic jiného než za mystiku. Velice prakticky prováděnou, velice daleko praktičtěji, než jak to prováděla třeba svatá Terezie z Avila, to je co říct. A tu si velice vážím. Ale ty alchymistů si vážím ještě víc, protože za velice těžkých podmínek prováděli tento proces. Prosím vás, přečtěte si znovu, jestli můžete, tam toho strašně málo, ale je to pochopitelné, Jitro kouzelníků. Je totiž, jak jsem vám říkal, jestliže my od Boha bereme všechnu sílu k tomuto životu a po cestě, jak nám proudí, ji rozdáváme, to je lidově řečeno, ne? Na těch jiných vyšších úrovních, tak oni jsou nám za to povinovány zase sloužit. My jim nerozdáváme jenom pro ně samotné, ale protože nám opravdu aktivně slouží, ale především trpně slouží, protože my o nich vůbec nevíme, například o andělích, a oni nám slouží. Jenomže nesmíme se v žádné té úrovni shlídnout a chtít do ní patřit. To není smyslem lidského života. Takže když se mi určitý tobě známý člověk